إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبة وررك الفرقان عيد ما كترسن دولاد فضرالك ايا كلها وعمي قرح قارع عبد بلاه لغولا باكسدين دولادك ديجانك قيعد اي ولاية مدوك اميركا حركة المجاهدين تال شباب ايا جيدي كلمة مهمة اوكا قهدلي سيدو كسو باللودي دمع حبشيد اتوبية ايكو ادن اني حوكو لوريكتو بدا صوماليا إمام مسجد أيا لغودلي قبل كأرمالة أي دالك إتوبيا متك مدهد لنجرد الصوماليات يكونون دالك مريكنك أيا أود انت داوعة كسو غاري توغيش أو بيستي مواد صوماليا حسن شيخ محمود أيا دولة كينيا كوعد صدي إني دحد حاليسو دولة فضرالك يمامو الكلبحي جبالان كل بباد طبان مالموت أي كرون تدو كمقان تهي دقمد وجالة وكام مدهد لك صومالي قلبيد يكو هزجر قميسي إتوبيا
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وظهر تلاده تاريخ ذن يكو بيغان تهي شان تبشكو ايتو بناد لبادكن افري لباتن كسو دواد وركاس وفافاسن عيدما كترسن دولاد فضرالك ايكو داو عمي قرح قارع عبد بلاه لغولا باكسده دولادك ديقمد قيعد اي ولاية مدوك قوتد قرحيه ذا حركة مجاهدين تال الشباب ايا وحي قرح كفوليان مانتا دولادك ديقمد قيعد اي قبل كمدوك كاسو لالا اكت قارع عبد بلاه او اي لسعودين عيدما دا دولاد فضرالك انت اللي حقيجي قرح سوحا كو داو عمي سيديد اسكري لابا كمي دا لغاها ايكا قوين لابا كلانا قعمها ايكا قوين وحي ورر اهيكا سو كرنا قرح سي ورر كينا دنبا ايتكو ديقي صندونتان ان شاء الله اميركا حركة مجاهدين تال الشباب ايا جيديي كلمة مهمة او كهدلي سيدو كسو باللودي دماء حبشد اتوبيا ايكو ادن ان يحوكو لوريكتو بدا صوماليا وربحنت وركاسي عبد الله ياسين جامع صومالي ايا سو قدبنية
أمريكا حركة الشباب والمجاهدين شق أحمد عمر أبو عبيد عيا كلمة أوتشيدي وحوصيق وتدير وقوله فقري دمع قرعان إيتوبيا أي كدوني سو ملكين تبدا أن الصومالية يسدى أرن كاسي قدر يمد قوان بيقوف ولي سو وحو كشيكي مرحلة دي كلا دوانا إيتوبيا مدد دير أي كل رادين إيسي إن أي لو ريكتو بدا إيا بريغ الصومالية يدعو قرب كهل إيسي قميسي ياشي رير قلباتك قد بدأ أوادو ديري لنا بهي حالي وطاريق دو أهيد سيد حدا بش شانات كون أفر بغالة فرطان إيو اللي هجري وحلو قول لماني أو أميركا حركة الشباب والمجاهدين مرقاتيكا ديغان أي عودتك مدحوينها دولاد فدرالكا يوكو ومامل قبلاد يدقار كود إيا سياسيين كالي أو دمان تود موجين أي سيدة يوتوبيا وقود دا عادي هين أنا نعليس وقارك أهداف تيدا بد إيو بالردون كأه شغب عبيدة وحو سويدية وحا كانان حكومة إتوبيا أولولك إمنك أي كاتاليسو مر مسلمين تا صمالدو قوهو رئيسو أي كاتالي جرين أي حلقان هويسطو بداها مسلمين تا وحو شاقي إنكو داقان كدينة إسلام كالاقاتيغي داتيان قلبيادو دا إيكو ينادين الدنيا جعيلك إيا دمشان عايبك
وإنان إسويدينا محايين أصباباها كاني إنو إتوبيا سي بريرا أوليرتو قادشادة بداها مسلمين تا شالي هدي إمام أحمد قري iyo saldanadihii islaamka ay qabsadeen gobolada tigray iyo amhara ayna ka taliyeen addis ababa maxaa keenay maanta inay xabashada sheegtaan zaylac iyo banaadir su'aashan jawaabteeduna waa mid allah iyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam inoo sheegeen allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أسباب تقوين كالين تكوباتك غادتي إن إيتوبيا أما قالت السجود نوسو الدولان وإن أنكتكني كوداغن كالدين تينا قلبي غينان وكوين هذي أدو يجعيل يجير نعيب تاس أو كينتين لغتكو جهاتك عدوة لغو نرها لنغضان والدولي أه iyeyna gaalo notariyan
waynta ku daray in qabyaaladu ay kala dhantaashay awoodda umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah adiguna taa uga faa'iideysanayo
asbaabaha keenay in Itoobiya soo haweysato badeena waxa kamid ah qabyaalada iyo kala taga umada Soomaaliyeed taas oo kala dhantaashay awoodeen keentayna inuu cadwe inaga faa'iideysto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab ar-rihukum maanta waxaa nasiib darro ah in halka Itoobiya ku hawlan tahay sidii ay ula wareegi lahayd dekadaheenna iyo garoomadeenna in qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo qowmiyadaha muslimiinta ay isku laynayaan maamul goboleedyo ridda ah.
Xilli dhalinyarada Itoobiya qaarkeed ay duulaan ku joogaan dalka Soomaaliya kuwana loo tababarayo, ra'iisul wasaarahooda Abiy Axmedna uu ku dhiirigelinayo in Soomaaliya ay la wareegaan dadka ku dhaqan ee doonsadaan. Wadaaddada Kristankana qaarkood ay fadwoonayaan in Soomaalida ay cagta mariyaan. Waxaa kaalintoodii gubay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, halka wadaaddada qaarkoodna ay bashasheeyaha la safan yihiin. Amiirka xarakada Shabaabul Mujaahidiin, Sheekh Axmed Cumar Abu Cubeyda, ayaa arrintaas hoosta ka xariiqay.
Waxaa nasiib darro ah in dhalinyartii looga fadhiyey inay dalkooda iyo diintooda ka difaacaan xabashida lagu mashquuliyey tartamada kubadda cagta, xafalaadka fisqiga iyo fasaadka. Dhinaca kale, culimmadii looga fadhiyey inay halganka horkacaan ummaddana ku dayato ayaa in badan oo ka mid ah waxay noqdeen kuwa afhayeen u ah gumaystaha dalka ku soo duulay. Siminaarada hay-adaha bixiyaan ee ummadda lagu baabi'inayana qayb ka ah. Asbaabaha keenay in Itoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamulada riddada, kuwaas oo 30 sano ee la soo dhaafay ay Itoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan. Iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhaweeyay xabashida, maantana dalka ku haya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud Gurguurta ayaa horey u sheegay in Itoobiya uu ogol yahay in badda qayb ka mid ah uu saxiixo ha yeeshee, wuxuu shardi uga dhigay in heshiiska madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay la gashay ee ah in dekad iyo bad uu siinayo ay ka noqoto. Sheekh Abu Cubeyda wuxuu sheegayaa in bowda qaawinta madaxda dowladda federaalka ah ee Itoobiya ka dhanka ah aanay waxba ka jirin, waxaanu soo bandhigay su'aalo cid waliba in ay isweydiiso ay muhiim tahay.
Marka laga yimaado goodiga iyo boolo xooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin, waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda riddadu ugu hortageen damaca Itoobiya ee badda. Waxaan ognahay in kumanaan ka mid ah ciidamada Itoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliyeed. Maxay xukuumadda riddada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka Itoobiya? Aawi ciidamada riddada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka Soomaaliya? Maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduud beenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka? Aawi hubkii dalka lagu soo daabulayay 2 sano ee la soo dhaafay, maxaase lagu qabtay hubkaasi? Afkii shalay Itoobiya lagu walaalsanayay sidee buu u soo qabtaa in maanta lagu colaadsado? Soo iyaga ma aha kuwa ummadda halkan biday, soo iyaga ma ahan kuwa jiilka soo korayo isku dayaya inay ku ababiyaan jacaylka Itoobiya? Si kastoo la isu indhatiro, xaqiiqada dhabta waxay tahay in madaxda riddada aysan awood iyo rabitaan midna u lahayn ka hortagga damaca Itoobiya, bal iskaba daaye waxay raalli ku yihiin inay badda u saxiixaan Itoobiya haddii ay ka tanaasusho heshiiskii ay la gaashay maamulka riddada ee Soomaaliland. Arrintanna waxaa si aan gambasho lahayn daaha uga rogay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, isagoo sheegay in wadahadalladu Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku saabsan yihiin sidii Itoobiya marinbadeed loo siin lahaa iyada oo loo marayo dhanka xukuumadda riddada ee filla Soomaaliya.
Muddo dheer madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay u sheegayeen ummadda Soomaaliyeed in Itoobiya ay walaal la tahay. Sheekh Abu Cubeydana waxa uu ku baraarugsan yahay arrinkaasi. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalku aanay awoodin in Itoobiya dalka ay ka saaraan sida aawadeedna aan laga sugeynin in badda Saylac ay u gurmadaan.
Marxaladda dhiirranaanta leh ee uu maanta soo gaaray duulaanka xabashida waxaa ka horreeyey safxaad khiyaano iyo dhagar ah oo ay madaxda murtadiinta ka galeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo xabashada u sahlay inay soo gaarto heerkan. Taariikhduna way xusi doontaa madaxda riddada ee diintooda iyo dalkooda ku iibsaday sandareerto yar oo liidato. Su'aasha kale ee laga maarmaanka waxay tahay inay ummadda Soomaaliyeed isweydiiso, yuu maanta dhab ka yahay dagaalka Itoobiya? Ma madaxda riddada ee iskaba daa inay xabashada ka difaacdaan Saylac ee aan banaadir hareeraheeda ka talin karin? Ma madaxda riddada ee aan ku dhicin inay xabashada ka eriyaan deegaano badan oo ay kaga sugan yihiin Soomaaliya sida Garbahari, Qansax Dheere, Diinsoor, بوراكبا بيدو حضر هلجن يكو لمد اه
أمريكا حركة الشباب المجاهدين شق أحمد عمر أبو عبيدة وحا وشاقين عرين كالسكوها يو وكوين يهي دقالك قدنك حركة الشباب المجاهدين اللوغ اللي يهي اندي انت إسلام كميشا لغا سارو حال كستوان جهاد يهينا او كدن بيد دونو قوس إيا قومامو سيدا أود إدنا وحا او دمان أمد المسلمين تعاه إباريق أفريكا قارعانا دالن يرادو قو باقاي ان اي جهاد كاكوسو بيران
حدبا وحا نال كان او باقاينا دمان مسلمين تقوبل ككنول قارعان دالن يرادا إيا قبائل كمسلم كأه waxaan ugu yeereynaa Allaah dartiis iyo inaan amaanada idin ka gudano waxaan dhamaantood ugu baaqayna inay ku soo biiraan safka mujaahidiinta ayna nagu garab siiyaan difaacida diinta iyo dalka iyo hantida ummada muslimka ah ee ku sugan bariga Afrika waxaan kula dardaarmaynaa inay dib u milicsadaan taariikhda oo yaashooda iyo sooyaalka ciziga sharafta iyo jihadka ku dhahan ee ilaa hadda Itoobiyaanka maskaxdooda ka go'i laadahay taariikhdaas iftiimaysa ee ay maanta ku faanaan muslimiinta bariga Afrika kuma aysan iman wada hadallo iyo diblomaasiyad kuma aysan iman tuugsi iyo gacmo horsi gaalo balse waxay awoodayeen shalay isaga difaacin duulaanada saliibiyiinta xabashada waxay ahayd iman sugan isku duubni ducada Allaah iyo inay cuskadaan caarada warankooda walaalayaal arrinta maanta la isku haysto way ka weyn tahay al-shabaab ama urur ama qabiil ama gobol waxay saliibiyiinta xabashada u gol leeyihiin waa diinteenna iyo jiritaankeenna mana jiro xal kale oo lagu xorayn karo dalka loogana hortagi karo damaca xabashada Itoobiya aan ka ahayn xalka uu Allaah tabaaraka wa tacaala inoo sheegay ee ah al-jihad fi sabiilillaah قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص حال كستوان جهاد كأهين وحقودا بين دونا قوسي قوممو وحانا تصالي واقعي أحين وغفلا مضاحذ الردادة ينتيجة إيكا قارين وحي يقو ياران دبلوماسيادة سيكستواني مرددين تن دوني دعالي دو وريقين ayna isku dayeen inay diblomaasiyad iyo wada hadal iyo tanaasul la yimaadaan haddana halista Itoobiya wali way taagan tahay wayna ka sii daraysaa sida awgeed waxaan muslimiinta ugu digaynaa inay ku kadsoomaan xal kasta oo aanan ku imaanin kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna kadsoomin heshiisyada dhalantaadka ah ee xukuumadda ridada la gashay Turkiga iyo Masar
shaqo ubayda waxa uu soo hadal qaaday heshiisyada dawladda federaalka oo ay la gashay dawladaha Turkiga iyo Masar ee difaaca la xiriira waxaanu sheegay in loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed arrinkaasi aanay ku dagmin maxaa yeelay bay wiiday hadii dawladahaasi damqashada iyo walaalnimada ay sheeganayaan ay dhab ka tahay waxay u gurma lahaayeen Falastiin ta dariska la ah ee yuhuuddu gumaadayso
hadii wadamada Masar iyo Turkiga ay damqashada iyo walaalnimada Islaamka dhab ka tahay sida ay ku anduunayaan waxay u gurma lahaayeen muslimiinta Falastiin ee deriskooda ah kuwaas oo maalin walba la xasuuqayo waxaa isweydiin mudan masiisiga Masar haysta ayaa damqasho Islaam leh soo ma aha ninka xuduudda ka xirtay maxasta reer Gaza si aysan u helin gurmad aan dhaafsiisanayn baad iyo biyo soo siisii ma ahan ninka ugu baaqaya muslimiinta Gaza inay dhulkooda ku wareejiyaan Yahuudda haddaba waxaa cad inaysan madaxda dowladahaas waxdana u ahayn Soomaaliya. Ujeeddada ay Soomaaliya ka leeyihiin waa mid ay ku xaqiijinayaan danahooda gaarka ah, waana xaqiiqo gaaliya muslimba ka wada dhareegsan yahay haddii aanan dhaalistirin.
Wuxuu sidoo kale ka digay qaramada midoobay iyo heshiisyada caalamka iyo xeerarka la doonayo in badda dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed Itoobiya lagu siiyo. Wuxuu mar kale Itoobiya u sheegay in dagaalkeedu yahay mid diimeed, ayna la gudboon tahay in shareecada Islaamka ay qaadato. asigoo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin bogaadin u jeediyey waxaan u sheegay in laga rabo in Itoobiya oo maanta gibir ka qaadaysa dadka muslimiinta ah ay gumaysato ay gaarsiiyaan heer iyada jisya laga qaado.
Imaam masaajid ayaa lagu dilay gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. Warkaasi Cabdalla Mukhtaar ayaa soo jeedinaya.
Wararka ka imaanaya gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay weerar argagax badan oo lagu beegsaday dad muslimiin ah xilli ay ku sugnaayeen masjid ay ku cibaadaysanayeen. Weerarka ayaa ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Deera oo dhacda waqooyiga gobolka Shaw ee dalka Itoobiya. Kooxda weerarka geysatay ayaana afduubtay imaamka masjidka oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Makiin Xaaji iyo 12 ka mid ah xirtiisa gaarka ah. Xisbi mucaarad ah oo ka dhisan gobolka Oromada ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in afduubka loo geystay imaamka masjidka iyo jamaacadiisa uu dhacay bil ka hor. Kooxda afduubka geysatay oo ka tirsan ciidamada jabhada mucaaradka Oromada ee OLA ayaana dalbaday in madax furasho laga siiyo sheekha ay afduubeen iyo ragga la socday. Dhowaan ayaa lagu wareejiyey kalabar lacagta ay dalbadeen oo gaaraysay 3 milyan oo lacagta birta ah. Hase ahaatee, inta aan loo dhammaystirin lacagta ay dalbadeen ayay ku kaceen falkan argagax badan ee ay ku dileen Sheekh Maxamed Makiin Xaaji oo ahaa imaamka masjid ku yaalla degmada Deera ee gobolka Shaw. Muslimiinta Itoobiya ayaa wajahaya xaalad adag iyadoo ay si isku mid ah u beegsanayaan ciidamada federaalka iyo maleeshiyaadka hubaysan. Gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaana waayadii u dambeeyay waxaa ka dhacayay kiisas dil iyo afduub isugu jira oo ay geysanayaan maleeshiyaadka hubaysan iyo xitaa ciidamada Itoobiya.
Mid ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa u dhintay dhaawaca kasoo gaaray toogasho uu geystay muwaadin Soomaaliyeed. Mubaarak Cumar ayaa faahfaahinaya.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa laba dhallinyaro oo Soomaaliya dil isugu geystay magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. Labadani dhallinyaro Soomaalida ay dilkii isugu geystay Mareykanka ayaa isku adeegsay rasaas, waxaana mid ka mid ah soo gaaray dhaawac halis ah isagoo loola cararay xarun caafimaad. Muddo uu isbitaal ku jiray kadib waxa uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Inkastoo booliiska Mareykanka aysan shaacin aqoonsiga ninka wax dilay iyo kan la dilay, haddana warbaahinta Mareykanka ayaa qoraya in labadaba ay yihiin Soomaali. Booliiska dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ay ku sheegay inuu dilka geystay. Falkan ayaa lasoo qabtay Cabil Maxamed oo 30 jir ah, hase ahaatee weli ma shaacin magaca qofka la dilay. Sidoo kale baariyaasha kiiskan ayaa wareystay markhaatiyaal dhowr ah oo goobjoogyaal ahaa, iyagoona sheegay dhibanaha la dilay uu la dagaalamay Cabil Maxamed ka hor intaanay toogashadu dhicin. Soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka ah ayaa sidan oo kale marar badan dil isugu geystay, iyadoon arrintan loo sababeynayo inay ku biireen kooxaha maafiyada ah ee loogu yeero gaangiska Mareykanka.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay dhexdhexaadiso dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland. Warkani waxaa ka waramaya Farxan Cali Cabdullaahi.
Iyadoo uu meel xun marayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland, ayaa waxaa khilaafkan soo farageliyay dowladda Kenya ee ay ciidamadeedu qayb ka yihiin duulaanka Soomaaliya, ahna cidda dhistay maamul goboleedka uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka la baxay Jubbaland, iyagoo la kulmay Axmed Madoobe, kalana hadlay khilaafka ka dhexeeya isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga ay dowladda Kenya u soo dirtay magaalada Kismaayo ayaa waxay kala yihiin Maxamed Cabdi Afey oo ahaa ergigii hore ee IGAD u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya, Maxbuub Macalin xoghayihii hore ee fulinta ururka IGAD, iyo Cabdiraxmaan Culow oo ah senatarkii hore ee gobolka Wajeer, kuwaasoo dhammaantood ka mid ah Soomaalida ku hoos jirta gumeysiga Kenya. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka la baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in wafdiga ka socda dowladda Kenya ay u yimaadeen Kismaayo sidii loo dhexdhexaadin lahaa maamulkooda iyo dowladda federaalka, iyadoo qoraalka lagu xusay in arrintan uu Kenya ka codsaday Xasan Sheekh Maxamuud. Tani ayaa ka mid ah astaamaha muujinaya gumeysiga uu ku jiro dalka Soomaaliya iyo in maamul goboleedyadu aanay ka amar qaadan dowladda federaalka oo uu dalku kala qaybsan yahay. Siyaasadda federaalka ayaana ah qorshe gumeysi oo ay sheeyuhu ka hirgeliyeen dalka, lana doonayo in si fudud dalka loo kala qaybiyo, maamul walibana uu maran fogeyn ku dhawaaqo inuu yahay dowlad madax banaan.
Warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Ku dhowaad 10 maalmood ayay korontadu ka maqan tahay degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya. Zakariya Cumar ayaa ka waramaya.
Bulshada ku nool degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Xabashida Itoobiya ayaa waxa ay ka cabanayaan koronto la'aan soo wajahday, iyagoona sheegay in muddo 9 maalmood ah aysan haynin wax koronto ah, arrintaas oo ay tilmaameen inay saameyn ku yeelatay isla markaana ay joogsadeen lacagihii isgaarsiinta ee taleefannada laysugu dirayay, taas oo caqabada ku noqotay bulshada ku nool degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka ay gumeysiga ku haysato dowladda Xabashida. وحانا ميدا كابيداه اوديا شردقان كدق مدا واجاليه وكو الرمايا الدباتة دا حوغان اي كوهيسو كرانتالا انتان اي وجهيسو دق مدا واجاليه إيساقونا إنتا سيرا عيي إن الدولاد دا حبشي دا هواقتي سي هرريي اي حرطي بانكيا دي كويا لاي مقالة دا واجاليه
وحمدو إلا سجال بريئة دا قوان ياسيوكي تلسونا دا أيها كقوان وجاليه تلسك ديگان كسامين بلاران أيها كويا لطي وحاجي تدلخرين إتوبيو وعكس برطاعة إتوبيو تلخ قديهيس أيها كوتربان كتحي ومانتا وجاليه حتى جليل تلسو تدسو عديقين الساحة مصر وجاليه للا إمانا يو والاقاك قادة يكاليه لقوقو أركبا ماركا وحالا استعمالان حانكو رضايه إي دل يوجد وحيالها يريد أنو عاصا أديك قاسة للايرا كواسنا مركيل أي قوين تليفونا دي رجري ويقاعين فهمين بالعرم بيكو يرتاج وحلا تليفشين يامل جرو وحلا
dulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda xabashida Itoobiya ayaa waxa bulshada ku nool dhulkaasi ay wajahaan dhibaatooyin kala duwan oo uga yimaada ciidamada xabashida dawladda Itoobiya iyo askarta liyo booliska ee ay xabashidu ku adeegato iyadoona marar kala duwan deegaanada dhulkaasi laga soo calaamadeeyay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanaa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dhulkaasi zira gumeysiga xabashida kuwaas oo isugu jiray dil dhac iyo boob lagu kacayo hantida bulshada
warkii Al-Furqaan waa nageynta.